Před lety opustil bankovní sektor, aby se mohl naplno věnovat výrobě ručního papíru. V roce 2013 založil Michal Gorec spolu se svou ženou v obci Zdislava na Liberecku malou rodinnou papírnu. Dnes jako jeden z mála papírníků u nás vyrábí unikátní japonský vaši papír, a to metodou, která je zapsána na seznamu UNESCO. Jeho papírna byla vždycky otevřená veřejnosti. Jak se mu žije a pracuje v době, kdy nemůže své umění předvádět příchozím, co všechno ruční výroba papíru obnáší a kdy se bude stěhovat do větší papírny, kterou postupně buduje. I na to se zeptáme v dnešních hovorech. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem hovoru je Michal Gorec, zakladatel ruční papírny Papirea ve Zdislavi na Liberecku. Zdravím vás do libereckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud vím, poprvé jste se s výrobou ručního papíru seznámil v Izraeli. Dostal jste se k té práci v ruční papírně tam úplnou náhodou, anebo jste zatím nějak cíleně šel?
Tak ona to byla taková souhra různých okolností. Já jsem v Izraeli byl v roce 1999, studoval jsem tam hebrejštinu, neměl jsem peníze a hledal jsem brigádu a spolužačka ve třídě říkala, no tamhle ve městě se teď tam schánějí někoho. Já jsem tehdy měl takový ještě špatný jazykový znalosti, tak jsem tomu moc ani nerozuměl, ale do toho města jsem došel. A došel jsem do ruční papírny.
Když jste to tam viděl na místě, hned jste si řekl, tohle bych si chtěl zkusit?
No, já jsem začal vyrábět ten papír a měl jsem takový jako krásný prožitek, jak mi to prostě jako vzniká pod rukama. A řekl jsem si, no to je prostě přesně ono, to je jako něco, co bych chtěl v životě dělat. Od té doby jsem to v té hlavě pořád měl.
No a jak to tam tenkrát vypadalo? Kolik tam třeba pracovalo lidí?
To byla taková, nebo je to do dneška prostě malá rodinná firma, dva manželé s malýma dětma, já jsem tam chodil na brigádu a ještě jsme tam byli další dva brigádníci, byla tam třeba paní, která lepila stěnidla, já jsem vyráběl papír a nutno taky podotknout, že ta izraelská papírna je na takový hezký hlavní třídě, kde chodilo hodně turistů, takže tam měli spoustu turistů, dělali se tam různý workshopy a takhle to tam fungovalo.
Jak dlouho jste tam vlastně tenkrát byl?
Byl jsem tam půl roku. A měl jsem obrovské štěstí, tím majitelé jsou do dneška naši dobří přátelé a tím, že jsem tam vlastně jako chodil na brigádu, tak jsem to měl zaplaceno, ale zároveň mě naučili vlastně veškeré papírenské know-how.
Alespoň pokud já vím, tak existují dva způsoby, jak vyrábět ten ruční papír. Jeden je evropský a druhý je japonský. Seznámil jste se tam s oběma metodami?
Tam právě ten můj učitel Izar dělá obě dvě metody. Hlavní rozdíl v těch metodách je za prvé použití jiných vláken. Ten japonský papír se vyrábí z líka hlavně morušovníku a ty evropské papíry, ty se dělají z klasických vláken, jako je bavlna, len, konopí.
I ten pracovní postup je u obou těch metod trochu jiný. Můžete ho trošku přiblížit? Třeba ten japonský, protože ten je dost unikátní.
Kdybych měl popsat tu japonskou techniku, tak to je naprosto jako úžasná záležitost. Nejenom proto, že to je zapsáno v UNESCO, ale vůbec to, že se něco zachová ze 6. století a musím říct, že to je v nezměněné podobě. Ten papír se dostal z Číny přes Keru do Japonska a Japonci si vyvinuli takovou jako vlastní metodu. A je to metoda, kdy se to síto do kádě s papírovinou nebo s tím líkem nabírá opakovaně, hodně se s tím třese, je to takový hodně dynamický a vznikají tam tenké vrstvy papíru, který se pak teprve překlopí na nějakou plstěnou podložku. To je takový základní rozdíl, protože třeba tady v Evropě my ten papír načerpáme z kádě, jednou necháme to odkapat a máme to hotový.
A co vás víc bavilo?
No mě hodně bavila ta japonská technika, protože u toho se člověk fakt jako nenudí. My jsme tam vlastně dělali od A do Z celý výrobní postup. Ten můj učitel si pěstuje moruše. Ty moruše se na podzim, až opadne listí, tak se ostříhají. Jsou to vlastně keře. Jednoleté výhony se používají, právě z toho se bere líko, kde se to ostříhá, potom se to napaří, potom se to loupe, pak se to čistí od kůry, aby tam bylo jenom to spodní čisté líko. Ten další postup je takový, že se to vaří. Vaří se to v popelu. Ten popel je alkalický a pomůže trochu jako změkčit ty vlákna líka. Potom se vezmou dřevěné palice, kterýma se to rozbouchá. Představte si, že klepete řízek, je to takový divný srovnání, ale funguje to, klepete řízek a když ho budete klepat dlouho, tak ty masové vlákna se od sebe oddělí a vznikne z toho nějaká kaše. Ty vlákna líka se rozbouchají velmi podobně a pak z toho máme kaši, kterou dáme do kádě a můžeme začít vyrábět ten vlastní papír. Zajímavé na tom je, že zhruba 70% času u té japonské techniky nám zabere příprava materiálu.
A k čemu vlastně ten japonský typ papíru slouží v dnešní době?
Když se podíváme na zemi, odkud ten papír pochází, co znamená Japonsko, tak tam je ten papír používán do dneška na denní bázi, na všechno možné, co si umíme pod slovem papír představit, od obyčejného psaní, kaligrafie, používá se tam jako výplně do oken, různé předěly, paravany, používá se hodně na stínidla a na stínidla se používá i tady u nás. Ten papír je hodně tenký, průsvitný a dělá takový krásný, jakoby příjemný, teplý světlo.
A když se ho dotknete, jaký je na omak?
Je to takový lehce saténový, hebký pocit. Nevím, jak to líp popsat.
Vy jste se rozhodl, že vlastně podobnou papírnu založíte po návratu po letech i v Česku. Jak složitá to byla cesta? Protože pokud vím, pracoval jste poměrně dlouho v bance, v bankovním sektoru. Bylo to těžké rozhodnutí jít do toho, zkusit to?
Já jsem byl rozhodlý hned od toho okamžiku, kdy jsem to v Izraeli vlastně zažil. Akorát teďka už jako vím, že jsem běžec na jako hodně dlouhou trať, takže jsem dělal i různé jiné věci. Když jsem se vrátil z cest, tak jsem uměl dobře anglicky, to byla prostě výhoda, že jsem mohl nastoupit do banky a udělal jsem si takovou, myslím, že hezkou kariéru v bankovním sektoru. Ale celou dobu vlastně ti kolegové, kteří mě znali, tak věděli, že mám pořád plán, že jsem pořád mluvil o papírně, o papíru. A bylo to tak, že jsem si třeba v bance vzal v létě 3 týdny dovolenou a odjel jsem zpátky do Izraele, kde jsem zase jel vyrábět papír. Tak já tomu nechci říkat úplně jako úchylka papírenská, ale asi ten, kdo něco takového má, tak jakoby chápe, jak to mám i já. A to rozhodnutí bylo těžké samozřejmě. Já jsem pracoval jako ředitel pobočky v Liberci, žena byla těhotná, my jsme 3 roky předtím stavili vlastně papírnu u nás na dvoře, takový malý domek. Vlastně jsem chtěl skloubit jako řadu věcí, to, že se narodí dítě, tak pro mě bylo prostě velmi významný a chtěl jsem si užít a vlastně být doma s tím dítětem. A za druhé vlastně už jsme měli tu papírnu hotovou a už opravdu, teď to můžu říct, po těch 14 letech, kdy jsem o tom jenom mluvil, tak už měl přijít ten krok vlastně, kdy to jako opravdu udělat. Ale vůbec nezastírám, že to bylo nějaké jednoduché rozhodování. Ono se opravdu jakoby z těch, a chci říct, jako sociálních jistot, ale je to tak do značné míry jako těžko odchází. Já jsem to rozhodnutí udělal a dneska, kdybych věděl, jak je to všechno hezké, tak jsem to rozhodnutí možná udělal i dřív.
Byla to vlastně cesta, nebo učil jste určitě do finanční nejistoty. Jak se vám ta papírna rozjížděla?
Začátky byly samozřejmě těžký, my jsme začínali na zelené louce bez klientů, bez ničeho, takže jsme se snažili tu papírnu propagovat a postupně, kruček po kručku, přicházeli první klienti, začali jsme dělat první kurzy, workshopy, pomalinku, polehoučku jsme tu papírnu rozjížděli a zároveň my jsme vlastně tu papírnu otevřeli v červenci 2013 a v srpnu se nám narodil syn. Takže já jsem si jako hodně užíval to, že máme miminko a do toho jsem pracoval a možná by se to dalo nazvat taková jakoby hezká venkovská idylka.
Vy si zakládáte na tom, že vlastně všechno děláte ručně. Čím vším jste musel tu papírnu vlastně vybavit?
Úplně to nejdůležitější a je to takové srdce papírny, je papírenský mlýn Holender. To je stroj, kde je takový válec, je to taková vanička, kde se dají různé vlákna nebo staré kusy látek. A v té vaničce, v tom mlýnu se to rozemele na kaši a z té kaše se pak vyrábí papír. To je na evropskou techniku. Na tu japonskou techniku, tam je to hodně jednodušší v tom smyslu, že nepotřebujete žádnou elektřinu, žádné chemikálie, ty výrobní postupy opravdu zůstaly zachované tak, jak v tom 6. století, takže vám stačí dřevěné palice, líko, papírenské síto a káť a můžete začít vyrábět.
No a na tu japonskou techniku, a pokud vím, vy jste jeden z mála lidí u nás, ne jediný, to mě možná ještě upřesníte, který tuhle techniku ovládá, potřebujete ty muruše papírenské, u vás rostou na zahradě? Vy jste si je tam zasadil?
My jsme si je přivezli z Izraele a pak jsme si nechali poslat další várku z Izraele, takže si ty muruše i sami pěstujeme, ale nejsme úplně soběstační, takže si kupujeme i různě po světě, z Tajvanu, z Japonska a asi nejsem, nebo ne, určitě nejsem jediný v České republice, kdo tu techniku ovládá, ale myslím si, že bych nás spočítal na prstou jedné ruky.
A kolik je u nás vlastně, řekněme, projektů nebo ručních papíren podobného druhu? Já myslím, že jste dost ojedinělý, ne?
Tak určitě posluchači budou znát velkou historickou papírnu ve Velkých Losinách, to je taková papírenská meka, ke které všichni vzhlížíme. Potom je další ruční papírna u Znojma v Želeticích, ale já mám třeba kamaráda, který právě dělá taky japonský papír, ten je u Prostějova. A je řada lidí, který papír nějakým způsobem vyrábí, akorát se nemenují papírna a nedělají, jakoby neprodávají ho. Jsou to třeba knihaři, kteří si navyrábí papír pro sebe a udělají na tom knižní vazbu, ale není to úplně na té komerční bázi, že by měli ruční papírnu.
Mluvili jsme o tom, že máte tu zásadní zkušenost z Izraele. Byl jste se třeba podívat přímo v Japonsku, jak tam se dělá ruční papír?
No, měl jsem velké štěstí, že jsme před pár lety s mým učitelem právě navštívili jeho učitele. A já mu říkám, mistr mého mistra, je to pan Kobayashi z oblasti japonských Alp. Nádherná, nádherná krajina. Když jsme tam přijeli, tak já jsem tak lehce si sednul jako na zadek a kochal jsem se. Je to prostě krásná věc, když vidíte člověka, který ten papír vyrábí denně 8 hodin a dělá to třeba 10-15 let, tak to je prostě radost se na toho člověka dívat. To byla jedna věc. A druhá věc je velikost jakoby těch formátů, který tam vyrábí. To je úplně něco jako fantastického. My, když jsme vlastně začínali, tak jsme si koupili papírenské síto ve formátu A3. Oni tam dělají formáty třeba 1,5 x 80 cm, prostě hrozně jako veliký formáty, takže to papíru udělali prostě obrovské množství.
A co oni říkali na vaše výrobky, jestli jste jim tedy některé ukázal?
No, při té veškeré japonské skromnosti a při tom, prostě, jak oni jsou uctiví, tak když jim ukážete jakoby evropský styl papíru, tak oni samozřejmě jako se tomu jako ukloní, poděkujou, jsou jako hrozně nadšený. Ale tak mezi řeči řeknou, no ale tak my tady stejně máme ten náš vaší papír, takže jako děkujem.
Ten vaší papír dá se vyrábět v našich podmínkách celoročně?
My ho nevyrábíme úplně na denní bázi. Jsou to vlastně jakoby projektový papíry pro nějaký konkrétní účel. Děláme ho na stínidla. Máme třeba paní, která z našeho papíru šije oblečení a různé doplňky, protože je hodně pevný. Dá se z toho ušít papírová taška nebo papírová sukně. A pak ho hodně vyrábíme právě na stínidla a na různé paravany, na různé předěly.
Taky s tím papírem různě experimentujete, přidáváte vlastně do té papíroviny, jestli to říkám správně, nejrůznější vlastně přísady, kytičky nebo rozemletá kávová zrna a podobně. Baví vás to ten experiment, co z toho pak vznikne?
Baví nás vlastně vytvářet příběhy, ten příběh toho papíru jako takový, no ten papír, my mu říkáme papír z duší, není to jenom prostě čisté vlákno, ale když přijde někdo, kdo má nějakou vlastní přísadu, a já teď řeknu třeba konkrétně, přijdou novomanželé, mají svarební kytici, my tu kytici otrháme, dáme to do kádě, zamícháme to s papírovinou a vyrobíme z toho papír, kde jsou ty kytky zamíchané a třeba z toho svážeme fotoalbum. Tak to je prostě úplně konkrétní věc, kterou z toho uděláme. Ten příběh je jako úžasný, že ta kytka je tam prostě na pořád, mají tam.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovoru je Michal Gorec, zakladatel malé papírny na Liberecku v obci Zdislava. A mluvili jsme o tom, jak se vyrábí papír japonským stylem. Jak je to s tím evropským? Tam, pokud vím, ta základní surovina může být z nejrůznějších přírodních materiálů.
Tak tady v Evropě, a to je hrozně jako zajímavý, dneska všichni víme, že se dělá papír z bodničiny ze dřeva, ale to je záležitost posledních 150-170 let. Celý ten středověk až do konce 19. století se papír vyráběl ze starých hadrů. Byla i profese hadrník, tak jak je prostě elektrikář nebo zedník, tak byla profese hadrník. Byl to člověk, který jezdil s károu po městě a vykupoval staré hadry a vozili do papíren. Takže ze starých látek, které byly teda hlavně z lnu a z konopí, a později pak z bavlny. Takže tohle jsou tři základní materiály, se kterých my dneska u nás papírně vyrábíme. Je to len, konopí a bavlna.
A ty materiály berete kde? Taky si chodíte pro staré hadry?
No, pro staré hadry si taky někde chodíme, ale třeba nám někdo pošle staré modré džíny. My ty džíny nastříháme, rozemlem a uděláme z toho modrý bavlněný papír. Ale jinak ty materiály scháníme různě. Pěstujeme něco u nás na zahradě ale to je spíš tak zase na nějaké projektové věci. Většinu těch materiálů kupujeme už předpřipravených, tak aby jsme nestráceli jakoby převážnou část toho našeho času právě jakoby pěstováním těch surovin.
Vy jste spolupracovali také s nedalekou zoologickou zahradou v Liberci, pro kterou jste vyráběli papír ze sluního trusu. Jak vlastně k té spolupráci došlo a čí to byl nápad?
Je to taková úsměvná historka. Byla a je to moc hezká spolupráce, kdy nás oslovil vlastně jako chovatel ze Slonince, který, jak ti pracovníci zoologických jezdí různě po světě na stáže, tak tady ten kluk Dan Suska byl na Sri Lance, tam viděl prostě, jak se ten papír vyrábí, takže chtěl vlastně začít vyrábět ten papír tady. Dan, když jsme se domluvili, že ten papír budeme vyrábět, tak přijel vlakem, vezl sebou takovou velikánskou tašku a v té tašce měl dva kýble, kde měl právě ten sloní trus, takže takhle se k nám ten sloní trus na poprvé dostal. My jsme ho zpracovali, vyrobili jsme papír a pak jsme ho vlastně představovali vedení zoologické a potom jsme dělali nějaké větší věci, když jsme si pak dojeli autem do zoologické a odvezeme si ten trus v pytli velkým.
A to, díky čemu je možné ze sloního trusu vyrobit papír, je, že obsahuje vlastně celulózu, říkám to dobře?
Ano, říkáte to správně. A já bych to tak zevšeobecnil, že papír v té podobě, jak ho dneska známe, tak se dá vyrábět jako z jakékoliv celulózy. A jestli je ta celulóza ze dřeva, z buněčiny, nebo jestli je z bavlny, nebo jestli je z trávy, ze sena, z listů, to je podružné, ale samozřejmě je to taky důležité, protože ta celulóza má různé vlastnosti, má různou délku vláken. A my se zase snažíme na druhou stranu vyrábět papír kvalitní, archivační, takže po tom sloním trusu zase tak často nešaháme.
Říká papírník Michal Gorec v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus. Michale, nacházíme se ve složitém období. Už jsme říkali, že vaše papírna je zavřená v tuto chvíli, pochopitelně. Co to s vámi dělá? Už to si zvykl?
No, nezvykl, ani si určitě zvykat jako nechci, ale ta situace je taková, jaká je. Můžu říct, že jsme přišli o dost významnou část jakoby našich příjmů a na druhé straně vyrábíme papír, děláme zakázkovou výrobu, tak nějak se to jakoby udržuje. Musím říct, že my jsme prostě velmi malá rodinná firma, která podniká ve vlastních prostorách, takže my máme prostě velmi malé náklady provozní a díky tomu prostě nemusíme řešit žádné velké věci.
A co tak slýcháváte od těch lidí, kteří k vám přicházejí, nebo respektive spíše přicházeli v době minulé? Máte pocit, že ta ruční práce lidi přitahuje?
No mám. Je to jako hrozně zajímavý a já i jako člověk, už bývalý bankovní manažer, to vnímám stejně. Lidé chtějí vidět jakoby tu věc, jak se rodí pod rukama, jak to vlastně vzniká a přichází k nám za tím zážitkem. Ten zážitek je v tom, že máte něco v kádi, naberete to na síto, tu papírovinu překlopíte, slisujete, usušíte a máte papír. Je to něco, co prostě fyzicky vznikne a my jsme schopni ten papír jako usušit rychle na místě, takže i s těmi návštěvníky prostě pak třeba ještě z toho papíru sešijeme nějaký sešit nebo s dětma děláme různý workshopy a za 2-3 hodiny ti lidé od nás odejdou a drží v ruce prostě hotový výrobek, který byl před pár hodinama prostě něco mokrýho v kádi. To je úplně fascinující. I teďka pro mě, jak o tom prostě pořád okola mluvím.
A ty děti, když jsou u vás, já vím, že tam hodně chodí, ty asi nesahají v tu chvíli, když vy jim vysvětlujete, jak se dělá papír, nebo ho společně vyrábíte po telefonu nebo jiných technologických vymoženostech.
Ne, to nesahají. My tím, jak jsme malí a máme to všechno vlastně v jedné místnosti, tak přijdou děti a oni začnou na všechno jako sahat, do všeho sahat, takže mají hned mokré ruce a tak a nám to nevadí, protože to je součást toho celého procesu.
Na začátku jsem říkala, že ve stejné obci, kde žijete, budujete větší papírnu. Do té vaší, která je vlastně součástí vašeho pozemku, se už moc asi nevejdete. Tak v jaké jste fázi?
No, my jsme v takové fázi a tady teda je nutno říct, že pandemie zasáhla i do úplně jiných oblastí, jako jsou třeba vlastně úředníci na stavebních úřadech a různé další věci. My jsme pořád ve fázi, kdy připravujeme nebo máme připravené projekty, projekt na stavební povolení, čekáme ještě na změnu územního plánu. My jsme vlastně koupili stodolu u nás ve vesnici, která je významně větší než ta naše stávající papírna. To bývalý teletník, který jsme teda vybourali a děláme tam vlastně věci, které nám dneska i zákon umožňuje, takže čekáme, až se změní územní plán a budeme mít stavební povolení, což bude tak příští rok, si myslím, protože ta situace je taková, jaká je.
Takže je to ještě běh na dlouhou trať asi, předpokládám.
Je to běh na dlouhou trať, ale zároveň my už máme v té Stodole různé vybavení a stroje a děláme i knihtisk historický a knižní vazbu, takže máme různé staré stroje třeba z konce 19. století, tak ty už tam na nás čekají.
To jsem se právě chtěla zeptat, co vám vlastně ta nová papírna jako papírníkovi nabídne, jestli budete mít vlastně nové příležitosti, nové, řekněme, zakázky nebo více práce?
Já to ještě vezmu vlastně od začátku, jak jsme začínali. My, když jsme tu naši dílnu postavili u nás na zahradě, tak já jsem si řekl, dobře, tam budu prostě vyrábět ten papír, budu dělat zakázky. Pak najednou, a s tím jsem teda fakt nepočítal, začali chodit lidé, začali jezdit turisté a my jsme zjistili, že se u nás nedá kde zaparkovat, že to je malé a že vlastně to vůbec není vhodný objekt na nějaký turistický ruch. Ale šli jsme tomu naproti, koupili jsme teda tu stodolu a v té stodole, to je objekt, který je 10x20 metrů, v půlce bude výrobní část, kde bude právě jakoby papírenská dílna, knihařská dílna a knihtisková dílna a v té druhé půlce bude galerie s kavárnou. Člověk přijde za zážitkem, něco dobrýho si dá, bude se projít, něco hezkého si koupí a udělá si hezký den.
A je to tak, že to papírničení baví taky další členy vaší rodiny? Mluvili jsme o tom, že zpočátku to vlastně byla iniciativa vás a vaší ženy, nebo vlastně ta výroba toho papíru je hlavně na vás?
No, já tady musím říct, že jsem si prošel takovou fází, kdy jsem vlastně do toho tak jako všechny až jako by třeba tlačil, jak jsem prostě z toho byl nadšený a měl jsem ty klapky na očích a prostě jsem si říkal, ten papír a to je bomba, to je prostě paráda. Nic jiného prostě pro mě docela jako dlouho skoro neexistovalo. Pak jsem si uvědomil, že to je můj sen, který já si žiju a snažím se ostatní lidi a hlavně teda moji ženu tím mým snem zatěžovat tak jenom v rámci možností, takže moje žena nevyrábí papír, ale třeba zase dělá ten historický knihtisk.
Vy se živíte tím, co vás baví a naplňuje, alespoň si to myslím, jak o tom mluvíte. Předpokládám, že jste teda nikdy nezalitoval, že jste se pro tuhle práci rozhodl.
Ne, to vůbec, to ani vlastně na okamžik těch posledních 8 let je pro mě splnění toho mého snu. Baví mě ta práce a já si myslím a vím to taky od zpětné vazby od našich zákazníků, že prostě tím, jak mě to baví, dělám to s láskou, tak se to do toho papíru prostě musí nějak promítnout a je to tam vidět. Ještě taky musím říct, že pro mě ten papír takovou vášní, já se s ním třeba mnohdy i jako těžko loučím s tím papírem, když ho sám vyrobím, než ho třeba odešlu, tak se s ním tak ještě jako mazlím nebo si ho hladím, dotýkám se ho. Rozloučím se s ním a pak ho zabalím a pošlu ho teda pryč.
Až se rozloučíme a dokončíme tohle povídání, co budete dělat? Jakou zakázku máte teď na stole?
Mám na stole Afkádi, mám pořád hmotu, takovou krásnou věc pro balet Národního divadla, kdy balet šil kostýmy na premiéru a z těch ústřížků, z těch zbytků, co zbyly v šicí dílně, tak ty ústřížky se dostaly k nám do papírny. My z toho navyrábíme papír, a ten papír má krásný příběh. Dodáme to do Prahy, do chráněné dílny Lemniskáta, kde dělají přebaly na sešity. Tak to je to, co na čem aktuálně pracujeme.
Říká papírník Michal Gorec v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus. Děkuju za rozhovor, za příjemné povídání a zdravím vás do Liberce.
Já taky děkuju, mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naslyšenou u mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.